Dobrý den u poslechu, jak to vidí vás, vítá Zita Senková. Dnešním hostem je pan Václav Cílek, geolog, spisovatel, cestovatel. Ano, dobré ráno vám přeju. Až do pátku mohou padat teplotní rekordy. O Teplice má na 19 stupňů, byť už předevčírem bylo v Praze naměřeno 21. O víkendu ale přijde studená fronta, má se ochladit zase o 10 stupňů. Jakou hru s námi, pane Cílku, hraje počasí? Nebo je to už normální?
V Americe tomu říkají jojo efekt, jo? To znamená, jak to jde jednou nahoru, jednou dolů a mění se to třeba během, já nevím, 24 hodin. Nevím, jakou hru s náma hraje počasí, ale docela jsou pěkné analýzy právě letošní zimy v Americe. A v Americe došlo k tomu, že Amerika byla rozdělena na východní a západní část, poměrně velice jako ohraničenou, a teplota na tom západě byla o dost vyšší než normálně. My jsme to moc nezaznamenali. Maximálně se tady objevily zprávy o tom, jak Kalifornii hrozí to největší sucho za těch 100 až 500 let, že jo? A naopak jako v New Yorku a v okolí, až hluboko vlastně na jih, se několikrát vracely vlny mrazu. A může za to, bavili jsme se o tom už jako víckrát, ale celkově ten vývoj potvrzuje to, o čem jsme tady hovořili před rokem, možná před dvěma. To znamená ta důležitá role toho tryskového proudění, té větrné bariéry, která tentokrát šla zhruba polovinou Ameriky. To je způsobeno díky teda skalnatým horám, že jo, trošku jako díky reliefem a trochu je to náhoda. Jo, já znovu zopakuju to, co jsme si zase říkali už víckrát, že když se něco anomálního děje na severní polokouli, že se to nás týká, protože jsme vlastně jeden systém. Takže stejné počasí, které přináší sucho do Kalifornie, zimu, teda horké sucho do této části světa, zimu do části New Yorku na východní pobřeží, déšť do Anglie, jedna z těch nejdeštivějších zim vůbec za posledních 100 či více let, tak přináší i teplé počasí k nám. Takže nechť si to teda užíváme. Ale zajímavá věc k té Kalifornii, že jo? V Kalifornii sice hrozí to stoleté či víceleté sucho, ale zároveň před několika dny tam byly katastrofální přívalové deště a povodně teda. A teďka co to znamená? Jako, doopravdy tato část Ameriky je zneklidněná. Oni si nejdřív změřili, kolik průměrný Američan spotřebovává vody, je to více jak 300 litrů, je to obrovská spotřeba. Když se ale ptáte lidi na ulicích, kolik si myslí, že spotřebovávají, tak uvádějí zhruba polovinu toho, co spotřebovávají. Velmi jako zajímavý. Další věc. Jako mnoho kalifornských domů nemá vodoměry. Jo? A tam se té vody spotřebuje o 40% víc. Tam není ta kontrola. Teďka v mnoha místech municipality žádají lidi, aby ušetřili 20 až 40% energie, ta energie vody, jde to stuha. Jo, že lidi mají bazény, jsou všude trávníky, bojí se, že jim vlastně zaschnou trávníky. A teďka to vypadá, já myslím, že to svým způsobem nějaká jakoby spravedlnost se děje, že Američani, kteří nikdy o té vodě neuvažovali, vždycky brali jako danou záležitost, najednou vidí, že to nějakým způsobem vlastně dál nejde.
Myslíte, pane Cílku, že podobné události, ať už v Kalifornii, nebo u nás, nebo někde jinde, vedou obecně lidstvo k takovému zamyšlení, že budeme opravdu šetřit i v době, kdy to není nutné, kdy nám to dokonce ty úřady jako momentálně v Kalifornii nařizují a pak to pokutují, že v nás to vyvolává takový tu větší vnímavost zasínat, šetřit, neplýtvat.
Na jednu stranu ano, a u určité části obyvatel, což je asi míň jak 10%, se to stává se trvalým návykem. Na druhou stranu, konkrétně v Americe, byl dělán výzkum toho, jak lidé dlouho udržují pojistky třeba proti povodním. A typický vývoj je ten, že nastane povodeň, lidi jdou, jo, i když nastane někde v okolí, že jo, lidi jdou do pojišťovny a pojistí se proti povodni. A když ta povodeň další nepřijde do 2 nebo do 4 let, tak značná část těch lidí, co se pojistili, tu pojistku přestává platit, jo, a tím pádem vlastně jako mizí. To znamená, nám není moc dáno do vínku jako civilizaci nebo jako lidem nebo jako větší části lidí uvažovat dlouhodobě. Je to svým způsobem jako percepční krize, protože silněji vnímáme zisky a ztráty, které se odehrávají v měsíčku jednoho nebo dvou let, a čím třeba i ten budoucí zisk by mohl být jako větší za 10 let, tak to už o tom už se vlastně příliš jako nebavíme. A je to docela dobře vidět na volebních programech, že žádný rozumný politik, který chce být zvolen, nebo jen velmi málo, který říká ano, prostě volte mě, udělám něco takového, že nám za 10 let bude mnohem líp.
Teď jenom si vzpomínám, že oba jsme byli nedávno v Tuniské poušti. Já osobně jsem třeba ráno si vystačila se 2 deci vody na ranní hygienu.
Ano, to je jako, to cestovatelé znají prostě, vysprchovat se ve 2 decech vody, jako jde to.
Ne, na zuby, abych to upřesnil.
No, ale tak ono se to dá se i sprchovat, teda tak jako ty 3 deci vody už je takový přepih docela.
Když hovoříme o počasí, jak na vás působí ty výkyvy, pane Cílku?
To víte, já vyjdu ven a to počasí se mi hrozně líbí. Jako nám všem. Je to opravdu jako úžasný, že takový ten, jako většinou takový ten chladivý, příjemný vzduch, nemáme inverzi, no, trošku už ji máme, je to vidět, ale na druhou stranu člověka vždycky zneklidní něco anomální, a dokonce i když je to jako anomálně jako pěkný. A doopravdy z toho, co jsem říkal, tak jako vyplývá jasně to, že to, co se děje na té severní poloviny, že to je v podstatě jenom náhoda, že Američani mají sucho nebo zimu a my máme prostě krásné počasí, protože celý ten klimatický systém se může posunout o kousek dál a bude to naopak. To znamená, někdy nám počasí hraje do kapsy a jindy ne, ale ten nový prvek je stabilita. To znamená, i když přijde extrémně pěkné nebo extrémně studené počasí, tak je větší šance, že zůstává delší dobu na jednom místě.
Stabilní extrémní počasí nebo stabilně extrémní počasí?
Dlouhodobější extrémy. To znamená, buď to můžeme mít krátkodobý, že jo, jako extrém je dubovku, jo, anebo můžeme mít prostě nějaký extrém, který trvá třeba měsíc nebo 3 neděle.
Co ale ten extrém vyvolává? Ono se třeba objevují už nyní ptáci, kteří obvykle se vracejí z těch teplých krajin podstatně déle, někteří dokonce ale ani neodletěli. Jaký to má dopad na přírodu, na ekosystém, na půdu, na floru, na faunu?
Myslím, že to velmi rychle uvidíme. Že jo? První jako zkušenost z tohoto víkendu, kolega chytil první klíště. Jo, což jako může se stát, jo, ale určitě to není jako běžná věc. Další věc, škůdci, že jo, plísně. Teďka je docela důležité, aby vymrzly myši, nebo aspoň část z nich. Jo, takže zase budeme sledovat to, co se bude dít, ale fakt je ten, že země, úroda, půda potřebuje aspoň nějaké 3 týdny prostě velkých mrazů, aby doopravdy jako promrzla. Únor, bílý pole, sílí, ale tam je to teda díky tomu pomalému rozpouštění sněhu. Sami dopady prostě zažijeme a uvidíme.
Uvidíme, jaké bude jaro, lze to nějak odhadnout, predikovat?
Nelze. Je to takový doopravdy to období těch extrémů, kdy ty klimatické modely vidí dobře, dejme tomu 14 dnů, někdy 3 neděle dopředu, měsíc už je jako problematický a dál nevím. Jo, taková laická, řekl bych, sousedská, selská úvaha je taková, že když rok začíná anomálně, tak je poměrně velká šance, že bude anomálně dál pokračovat.
Posloucháte, jak to vidí geolog a klimatolog Václav Cílek. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Letos si připomínáme několik zásadních výročí, analyzujeme minulost, historické události, uvažujeme ale také o budoucnosti, o té vzdálenější.
To je právě ta věc, která se vytrácí obecně z té západní civilizace posledních let. A já jsem se nedávno seznámil pozdě s dílem takové trošku kultovního, klasického, dneska teda napůl zapomenutého, ruského, později amerického sociologa Sorokina, Peterem Sorokin, který v roce 1930 zakládal na Harvardu katedru sociologie. A tenhle ten Sorokin, který pochází sám vlastně z toho pravoslavného prostředí, že jo, z toho Ruska, měl velkou zkušenost revoluce a převratů a hladomorů, byl odsouzen k smrti a Lenin ho vyslal v roce 22 do ciziny, aby už se nikdy nevrátil, učil nějakou dobu v Praze, tak jeho velkým tématem bylo právě střídání dob. A on pracoval s obrovskými soubory dat. To znamená, když chtěl zjistit třeba, jak se mění náměty ve výtvarném umění, tak vzal katalogy a 100 000 významných prostě malířských děl, které tematicky rozstřídil a pak řekl, ano, v 15. století převládaly ty a ty motivy. Takhle podobně pracoval s desítkami tisíc knih a když chtěl ukázat, co lidé vymysleli za dobu existence lidstva, tak vzal Encyklopedii Britanniku, pročetí teda s žáky, že jo, a zaznamenávali počet řádků věnovaných třeba, já nevím, teologickým, náboženským věcem, ekonomickým, technologickým, a to pak sestavovali do grafu. A Sorokin ukázal, že v evropské historii se střídají dvě takové základní fáze, je to takové hrubé přiblížení, že on to popisuje velmi zjemně na několika tisících stránkách v knize Dynamika kulturní proměny a jenom takový ten výcud z toho má 720 stránek, takže to skoro nedá se to skoro učíst, že? Ale jeho dvě knihy vyšly v češtině, což je taky jako podstatný před rokem 1948. A on ukazuje evropskou civilizaci, když nepůjdeme do antiky, takže okolo toho vrcholného středověku nebo začátku renesance končí jedna víc duchovní fáze a začíná fáze smyslové kultury. A ta fáze té smyslové kultury má složku budovatelskou, aktivní nejprve, kdy se budují města, mosty, kanalizace, že jo? A je takový období velkého rozvoje, velkého pracovního nasazení. Ale postupně, když dosáhnete určitého vrcholu, když se ho vybudujete, tak dochází k fázi, kterou on nazývá hedonistická, to je taková ta požitkářská, to taky jako poměrně známe. A tahle ta fáze pak přechází do takové té fáze dekadentní a nihilistické. On tu knihu Krize naší doby psal v roce 1934 a v podstatě pěkně ukázal ty trendy, které dneska pozorujeme. Jo, ještě možná líp to potom vyjádřil v takové útlejší knize Sexuální revoluce v Americe. Tam se nejedná teďka jako o sex nebo o moralizování, ale on říká, společnost, která jde od partnera k partnerovi nebo od požitku k požitku, tak ztrácí vnitřní energii a ztrácí tu dlouhodobost. To je právě ta odpověď vlastně jako na tu vaši otázku. Ztrácí ten elán, tu životní sílu nějakým způsobem dál pokračovat a víceméně už jenom reaguje na to, co chce jako krátkodobě dosáhnout, že jo, anebo to, co se děje.
V jaké etapě se nachází podle vás, nebo možná i podle Sorokina, co by řekl naše společnost v této fázi?
Ano, on o té naší společnosti, protože je historik a protože má právě ten pravoslavný základ, toto pravoslaví sahá do té Byzance a trvá ty 2000 let, že nějakým způsobem, tak uvažuje dlouhodobě. To znamená, pro něj tato doba je obdobím, dejme tomu, mezi průmyslovou revolucí, třeba mezi 19. stoletím dneškem a ještě třeba několika dalšími desetiletími. A on právě tuhle tu naši dobu, ale na základě analýz, jo, a to už v tom roce 1930 a pak 40, charakterizuje třeba těmi věcmi, že jako sexualita se dostává všude, že v 19. století se platilo za jakoukoliv jako abnormalitu nebo zvrácenost v románech, že jo, ale že teďka takový ty dekadentní hrdinové, jo, takový ty nenormální se stávají normou, ta norma neustále přitvrzuje vlastně dál. V tom vidí takový počátek trošku jako rozkladu, že dřív bylo, já nevím, světec, budovatel, hrdina, jo, že to byly doopravdy ty vzory té společnosti. A dneska, že těmi vzory té společnosti se stává nějaký vyšinutý jedinec teda v podstatě. Potom hodně mluví o věci, která mi se taky jako docela líbí. Ono rozlišuje mezi vnitřní velikostí, to znamená, to je to v angličtině to greatness, jo, a bigness, jenom jako věcí měřítka. Takže když já vidím, že jo, úvod olympijských her, tak si řeknu, ano, tato civilizace nebo tato ruská společnost musí být hodně prázdná, když tu prázdnotu přehlušuje tím obrovským jako neúměrným vlastně spektáklem, že jo, vnějším.
Navíc některé etapy vývoje i přeskočila.
Jo,
v tom
jo.
Ceremoniálu, řekla bych.
No, to je trošku jako jiná věc a bohužel teda ty události na Krymu vlastně ukazují, že to Rusko je méně evropský národ, než jsme předpokládali ještě před Soči vlastně, ještě před krátkou dobou.
Na základě čeho, jakých signálů, pane Cílku, rozpoznáme, že se blíží nebo už nastává konec té jedné etapy?
Ano, především to, co je pozitivní na Sorokinovi, je to, že odmítá řeči o úplném kolapsu. Tehdy byl moderní Spengler, že jo, mluvilo se o smrti, o zániku evropské civilizace. Říká, ne, to je jenom kus, prostě to je jenom jedna etapa, se blíží ke konci. Jo, ti lidé, kteří tuto dobu pohřbívají, tak jsou buď to teda ti lidé, kteří protestují proti nespravedlnostem, pak se to často vymkne z ruky, velká říjnová revoluce, že jo, ale další skupina lidí, a to taky známe, která pracuje na konci doby, on o nich mluví jako o supech. A to jsou právě ty oligarchové. Jo? To jsou ty korupčníci a ty tuneláři, kteří cítí, že nějaký ekonomický systém, nějaké státní finance, nebo co, jako, že se z nich stává mrtvola. Tak se vrhají na tu mrtvolu toho státního rozpočtu nebo něčeho takového a ještě ji trhají na kusy vlastně dál. Jo, a to si myslím, že to je také to, co vidíme, možná, že nejenom u nás, ale že to mnohem víc vidíme právě na té Ukrajině, kde ta vzpoura byla svým způsobem vzpoura proti ekonomickým poměrům a proti oligarchům.
Když vidíme to, co prožíváme, když už jsou jasné ty signály, které jste i vyjmenoval většinu z nich, tak mohli bychom ale přece něco zvrátit nebo zbrzdit, nebo ty dějiny už prostě nelze zvrátit, nebo ten chod?
Takhle, podle Sorokina to vypadá tak, že se něco mění v samotných základech téhleté smyslové společnosti, kterou on jak považuje za úžasnou, jo, a že ji za mnoho vděčíme. To není to, že bych teďka stavěl duchovní jako lepší a smyslovou jako horší. Ona i ta duchovní má ty fáze, já nevím, asketické, aktivní a pak už jenom takovou tu fázi, nějaká fideistická, když už jenom jako víceméně věříte v to, co vám řeknou, a tím si zase kope jako hrob. Každá společnost, každý ty společnosti má v sobě svého hrobaře. Pro mě, co to znamená? On říká, smyslové kultury jsou obecně bohatší. Jsou víc zaměřené na ekonomiku, na technologie, ale trpí tím rozkmitem, trpí těmi vlastně fluktuacemi, těmi náhlými vrcholy, o kterých zase se často bavíme, chudnutí a bohatnutí a krizí. Málo se starají o vnitřní život člověka. Tyhle ty smyslové společnosti krotí přírodu, jo, a ty duchovní společnosti krotí spíš toho člověka. V těch duchovních fázích ten život je chudší, většinou jednodušší, je tam větší důraz na nějaké vnitřní hodnoty. Takže on se domnívá, že příchod, jo, po nějakých zmatcích, které mohou být poměrně velké, že on prožil tu revoluci v Rusku, že, což musela být nesmírně jako krutá záležitost. Takže on to
ten
neví...
jeho život, že promiňte, to je opravdu příklad těch změn, té dynamiky, té společnosti je,
ano,
a světa.
Ano, ano, ano. A on vlastně už to viděl v těch 60. letech, třeba díky té sexuální revoluci. Ještě tam se spojil s tím Georgem Anvinem a oni vlastně prokázali, že ta změna největší se děje ve třetí a v další generaci, protože ta první generace po těch 60. letech, dejme tomu, má ještě stále před očima ty asketické předky, který prostě pracovali, jo, nebo tak. A že teprve posléze dochází k té změně. Takže pro mě to znamená spíš, řekl bych, takovej druh jako vnitřní přípravy na další fázi společnosti, která bude zpočátku víc zmatená. To zpočátku může trvat desítky let, jo, podle Sorokina. To jako zase není tak
nějaká... A podle vás, pane Cílku?
Hlejte se, já nevím. Já si myslím, že my jsme v trošku jiný fázi, protože některé věci, třeba kdo opravdu jako ten internet a to propojení vlastně těch sociálních sítí a to, že sociální sítě umožní přenos dobré myšlenky velmi rychle, taky špatné myšlenky velmi rychle, jsou ty digitální požáry. Jako znamená to, že v tom lepším případě jsme schopni rychlejší korekce. A zároveň už tady není ten klasický jako jeden stát, jo, který je prostě s lidma nebo proti lidem, ale už je tady mnoho různých skupin. Jo, Sorokin říká, to, co nepatří k potápějící se lodi, se s ní nepotopí. Jo, to znamená, my můžeme být svědky naopak jako přes přes záležitosti, jako je třeba Ukrajina, jo, jako byly nepokoje v Bosně, v Bulharsku a ve Slovensku, že jo, velký jako finanční nepokoj. Takže my jsme relativně v šanci lépe poučitelné. Aspoň mezi lidma, a nebo mezi malými skupinami a mezi nevládními organizacemi.
My v souvislosti s tím vývojem krymskou krizí a napětím mezi Ruskem a Ukrajinou skloňujeme energetickou soběstačnost i potravinou, ale nepodceňujeme někdy tu kybernetickou hrozbu?
Kybernetická hrozba začíná být něco jako naprosto šíleného. A ono se to ukazuje třeba i teďka na zprávě toho Světového ekonomického fóra, kdy říká se tomu digitální požár. Jo, příklad digitálního požáru je, že letí hudebník jednou americkou společností, někdo mu zlomí kytaru, nevím, jak to bylo, on se naštve, jo, napíše píseň, prostě United mi zničili kytaru, píseň se uchytí rychle během velmi krátké doby, to je ten požár, že jo, jí vidí 12 milionů lidí, akcie společnosti poklesnou o 10%, akcionáři přijdou o 180 milionů dolarů a toto je spontánní akce, nikoliv jako akce, jako vymyšlená. U toho internetu je to tak, jak píší analytici, že ten rychlý vývoj překvapil podvodníky. Jo, nedokázali se adaptovat, ale ten vývoj se blíží k nějakému prostě konci, že nemůžeme toho slyšet víc, číst víc, nebo prostě jsou to limity daný naší myslí. A teďka všechny ty podvodníci, manipulátoři, tajné služby, extremistické organizace začínají doopravdy rozvíjet techniky dezinformací. A teďka, na co si musíme dát pozor? Jo? Teda, když už teda takhle na tohle to jsme začali. Na jakoukoliv zprávu, která je zábavná. Oni se nejrychleji šíří zprávy, které mají jako něco jako, že se nad tím pousmějete. Jo, že třeba iránský prezident je víc sledován než Barack Obama bílými Američany. Jo, typický hoax, jo, typická satira politická, která nicméně prostě jako zapůsobila. Další věc je ta, že lidi rádi šíří tenhle ten vzruch, tu zábavu, ale už ne korekci. Takže byla dělaná zase analýza toho, kolik lidí přeposlalo dál, dejme tomu poplašnou zvěst, a kolik korekci. 10x víc, zhruba. Jo, to znamená, cokoliv, kde se objeví slavná osobnost nebo slavný místo, socha svobody, jo, nebo něco takového, co má charakter mediálního symbolu a objeví se to ve zprávě, která nás zaujme a pobaví, tak je podezřelý.
Tak bychom měli přistupovat k těm informacím a selektovat je.
Počkat, až budou ověřeni a neposílat je dál jako nešířit.
Asi málo kdo pátrá, jestli ta informace byla opravdu správná, ověřená.
Protože žijeme v těch počítačových hrách a žijeme v té zábavě, v tom vzruchu, jo? V tom entertainmentu, takže prostě jako to se nám líbí, tak to prostě s tím jdeme dál.
Co by mělo podle vás, pane Cílku, z toho minulého světa přežít do budoucnosti?
Tohle je velká otázka. Tuhle otázku já bych rád položil několika odborníkům a když se povede, tak bych rád udělal něco jako projekt Příští svět, kde právě lidi by se měli vyjádřit k tomu, co dobrého prostě ty minulé doby, včetně socialismu, nám přinesly přenosovou soustavu, jo? Určitou úroveň zdravotnictví. Jo, těch věcí by se prostě našlo víc. A pokud jako doopravdy, jak já se domnívám, stojíme před těmi velkými změnami, které nemusí nastat ani dnes, ani možná za 5 let, možná, že to bude série prostě změn, pak je jako vždycky dobré mít před sebou prostě nějakou vizi toho, že ne všechno, co je v minulosti, bylo prostě špatné.
Co by to bylo podle vás třeba jenom pár bodů nebo věcí, které vy byste třeba rád přenesl do té další etapy, když hovoříme o té dynamice vývoje světa, společnosti?
Dobře. Víte, ku podivu, možná, že ne ku podivu, jako velmi pěkně se osvědčila péče o přírodu a systém chráněných krajinných oblastí. To bereme jako samozřejmost. Další věc, ve kterým konkrétně ten režim za těch 50. až 70. let byl poměrně jako aktivní a na poměrně vysoké výši, byla péče o městské středy, jo, mapování. Nebyly peníze, takže hodně věcí se vlastně zbouralo a hodně kostelů, že jo, jako rozpadlo. To znamená nějaký kus nějakého centralizovaného a dlouhodobého plánování. Já si myslím, že bez tohohle z toho se prostě jako neobejdeme. zejména ty asijské státy hrozně doplácejí na ten neuvážený urbanismus, pak je hrozně těžké ta místa, města zásobovat vodou nebo energií. Pak jsou to věci jako systémy třeba mateřských školek. Jo, jako, jo, když se takhle nad tím začneme zamýšlet, tak narážíme na poměrně velké, jako velmi mnoho věcí, které jsou zajímavé. Vychází teďka kniha, která se jmenuje Digitální demence. A to je kniha, která způsobila obrovskou diskuzi jako v okolí, právě ukazuje o tom, jak i nové způsoby elektronické nám mění mozek, takže možná návrat k tomu k biflování básniček asi možná jsou nerealistické, ale i zde se dá hodně dělat.
Říká pan Václav Cílek, geolog. Děkuji za rozhovor a přeji vám krásný den.
Naslyšenou. Hezký den, naschledanou.
Zítra se můžete těšit na názory psychiatra Cyrila Hešla. Hezký den přeje Zita Senková, naslyšenou.